Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 25-may, chorshanba. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hot Bird sinf yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston muammosini ichki muzokaralar orqali hal etilishi tarafdori.
Shanghay tashkiloti harbiy tashkilot emas. Qanaqa terrorizmga qarshi bu quruq qog'ozbozlik, rasmiyatchilik, shu gapirish terrorizm, terrorizm bu. Lekin Shanghay tashkiloti bir nima bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa Afg'oniston uchun yo'q, nima uchun foyda keltiradigan yo'q. Nimasi O'zbekiston uchun hech qanaqa xavf kelmayapti Uyg'urlar tomonidan.
If TAP is chosen that there be a connection into Southeast Europe.
17-may kuni Transadriatika gaz quvurining qurilishi rasman boshlandi. Bu Yevropaning energiya ta'minoti manbalarini ko'paytirish sari tashlangan muhim qadamlardan biri.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Prezident Barak Obama Vietnamga 3 kunlik tashrifi yakunida yoshlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Ularni jasoratli bo'lishga, fikrlarini erkin ifoda etishga undadi. Janubi Sharqiy Osiyo yetakchilar tashabbusi deb nomlangan tashkilot a'zolari 800 dan ziyod yoshlar AQSh rahbarini guldiroz qarsaklar bilan qarshi oldi. Obama mamlakat kelajagi sizning qo'lingizda deya ularni maqtab, o'zining yoshlik davrini ham tilga oldi.
When I was young, I fooled around a lot. I didn't always take my studies very seriously, and I was more interested in basketball and girls.
Ko'p nojo'ya ishlar qilganman. O'qishga ham jiddiy qaramas edim. Basketbol joni dilim edi, deydi u. Suhbat mavzulari xilma-xil, siyosatdan tortib, madaniyat, iqtisodiyot va iqlim o'zgarishigacha. Sizning mamlakatingizda va dunyo bo'ylab iqtisodiy taraqqiyot va xalq salomatligi aynan iqlim muammolariga qanday yondashishimizga bog'liq. Vietnam global harorat ko'tarilishidan eng ko'p aziyat chekadigan davlatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa oziq-ovqat ta'minotiga jiddiy ta'siri bor, dedi Obama. Xoshimin shahridan 26 yoshli Suboy ismli reper Obamadan san'at va madaniyatning jamiyat taraqqiyotiga hissasi haqida so'radi. San'atkorlar o'z kuylarida xalq dardini ifoda etadi. Ayrim hukumatlar bu sohani nazorat etishga intilishi ham shundan, dedi Obama. AQSh rahbari Vietnamda inson huquqlari bobidagi muammolarni tilga olib, hukumatni matbuot erkinligini ta'minlashga, jurnalistlarga o'z ishini bajarish uchun yo'l berishga undadi. Shunda hukumatga ishonch paydo bo'ladi, deydi u. Barak Obama bugun Vietnamdan Yaponiyaga yo'l oldi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston Taliboni o'ziga yangi rahbar tanladi. Diniy ulamo Mavlavi Haybatulloh Oxunzoda 50 yoshlar atrofida, Nurzoy qabilasidan. Talibonning avvalgi rahbari Mulla Axtar Mansurning o'rinbosarlaridan biri bo'lgan. Pashto tilida tarqatilgan bayonotida Taliban harakati Mansurning o'tgan hafta AQSh havo hujumida o'lganini ham tasdiqladi. Mulla Haybatulla Oxunzoda rahbariy shuro majlisida bir ovozdan Islomiy amirlik yetakchisi etib tayinlandi. Shuro a'zolari unga sodiqlik bay'atini keltirdi, deyiladi bayonotda. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda sud xizmatchilarini olib ketayotgan mashina portlab 11 kishi halok bo'ldi. Taliban xurujni uyushtirganini tan olib, shu oy boshida qatl etilgan a'zolari uchun o'ch olganini bildirmoqda. Prezident Barak Obama toliblarning avvalgi rahbari Mulla Axtar Mansur Amerika havo zarbasida o'lganini tasdiqlagan, uning aytishicha Mansur Afg'oniston hukumatining tinchlik haqidagi tashabbuslariga qo'shilmagani uchun nishonga olingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shvetsariyada asoslangan BSI bankining Singapurdagi filiali moliyaviy qallobliklarda ayblanmoqda va tez orada yopiladi. Singapur Markaziy banki shunday qaror chiqardi. Shvetsariya bosh prokuraturasi ham BSI bankiga qarshi tergov ishi ochgan, Singapurda uning idorasini boshqargan rasmiylar hibsda. Tergov ishi Malayziya hukumatiga qarashli jamg'armadan milliardlab dollar mablag' o'marilgani bilan bog'liq. Singapur va Shvetsariya qatorida yana 4 davlat tekshiruv boshlagan. Jamg'armaga 2009-yilda Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq asos solgan edi. 1 milliard dollardan oshiq mablag' bosh vazirga qarashli hisoblarga o'tkazilgani da'vo qilinadi. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rasmiy Toshkentga ko'ra Hindiston va Pokiston hisobiga kengayayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti siyosiy blokka aylanmaydi. Tashkilot Afg'oniston muammosini ichki muzokaralar orqali hal etilishi tarafdori. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Shanghay hamkorlik tashkilotini Toshkentda o'tgan yig'ilishi doirasida gapirgan. Hindiston Pokistonni bu tashkilotga rasman qo'shilishi 23-24 iyun kunlari Toshkentda kutilayotgan sammitda rejalangan. Sharhlovchilarga ko'ra, jug'rofiyasi kengayib borayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti maydonida mintaqa davlatlari o'rni tobora yo'qolib bormoqda.
Demak, bu yerda nafaqat Markaziy Osiyo muammolari yechilmas ekanda, bu yerga Janubiy Osiyo mintaqasi ham qo'shilib ketyapti o'z muammolari bilan. Demak, boshida ko'zlangan bo'lsa, shu yerga shu loyihalarni olib kelsak, investitsion nima salohiyatni kuchaytiradigan bo'ladigan deb o'ylagan bo'lsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari bu narsa endi yo'qolib ketib, o'sha Janubiy Osiyo bozori paydo bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarini Toshkentdagi uchrashuvda iyunda kutilayotgan sammit kun tartibi muvofiqlashtirilgan. Bir nechta hujjatlar imzolangan. Asosiy hujjat Hindiston va Pokistonni Shanghay hamkorligi tashkiloti a'zoligiga qabul qilish haqidagi kelishuv. Bu jarayon tashkilotni 15 yilligi munosabati bilan Toshkentda rejalangan sammitda yakun topishi ko'zda tutilgan. Bu o'zgarishlar bir paytlar Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Xitoy tashabbusida qurilgan tashkilotning jug'rofiyasi ham shunga muvofiq maqsadlar ham ancha kengaya boshlaganini ko'rsatadi. Ayni paytda tashkilotga raislik qilayotgan O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkiloti xalqaro miqyosdagi muammolar yechimiga siyosiy blok sifatida yondashmaydi deb hisoblaydi. Toshkentdagi brifingda bu haqda gapirgan Abdulaziz Komilov Shanghay hamkorlik tashkilotini Afg'onistondagi vaziyatga munosabatiga ham to'xtab o'tgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga ko'ra, SHT Afg'oniston muammosi tashqi bosimlarsiz, ichki siyosiy kuchlarning o'zaro kelishuvi orqali hal etilishi kerak degan fikrda. Terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashni asosiy shioriga aylantirgan bu tashkilot Toshkentdagi uchrashuvda ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha BMT miqyosida xalqaro konvensiya qabul qilishga ham chaqirgan. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy xavfsizlikka, xususan Afg'onistondagi vaziyat, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha ham yordami ancha shubhali ko'rinadi.
Yo'q, birinchidan O'zbekiston uchun terrorizm bilan kurash ikki tomon, o'zining armiyasi bor, o'zining chegarasini nazorat qiladi, faqatgina o'zining salohiyati bilan, hech qanaqa so'z-po'sti bunga aloqasi yo'q va narigi tomon Afg'onistonning shimoli va general Do'stum o'sha o'zbeklarning yashashuvlarini omili xavf o'sha O'zbekistonning chegarasini u yoq tomondan ta'minlab beryapti, kafolatlab beryapti xavfsizligini. Tamom. Bu yerda albatta unga yordam berishadi, AQSh ham, Turkiya ham va hokazo. Qolgani hech qanaqa masalan nima terrorizmga Rossiya bitta aralasha olmaydi.
Xitoy yetakchiligida taklif etilayotgan terrorizmga qarshi kurash qurbonlari hozircha asosan uyg'urlardan iborat bo'lib qolayotgani kuzatiladi. Mintaqa davlatlari milliy huquqlari uchun kurashayotgan uyg'ur faollarini Xitoyga topshirishmoqda. Markaziy Osiyoda yashayotgan minglab uyg'urlar ular faoliyati ustidan ham nazorat kuchaytirilgan. Anvar Nazirga ko'ra, Shanghay hamkorligi tashkiloti qiyofasida Xitoyning Markaziy Osiyoga nisbatan uzoqni ko'zlagan strategiyasi mavjud. Bu strategiya mintaqa davlatlarini savdo va iqtisodiy jihatdan Xitoyga butunlay bog'lab qo'yish, mintaqa markazini boshqa bir hududga ko'chirishdan iborat.
Xitoyning asosiy maqsadi uyg'urlarni siqib chiqarish va o'sha Sharqiy Turkiston deguncha Uyg'uristonni iqtisodiy markaziy Osiyoni industrial lokomotiv deguncha markaziga aylantirish. Biz Xitoyga gazimizni sotib, yordam berib, hozir o'zimizga raqib tayyorlayapmiz. O'zbekiston shunaqa markaz bo'lishi mumkin, chunki ishbilarmonlik, insoniy resurslar va hokazo. Agar Xitoy shunaqa hududidagi o'sha Sharqiy Turkiston hududidagi tarixiy markaz shunaqa Xinjiangda shunaqa markaz paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha industrial iqtisodiy markaz Xitoy shunga moliyaviy markaz Osiyoniki bo'lsa, demak, o'shani qaramog'ida, o'shani chetida, o'shani bir soyasida qolib ketadi O'zbekiston va O'zbekiston o'zining imkoniyatini berib qo'yadi. Shuning uchun ma'lumki bu yerda O'zbekiston manfaatdor bo'lish kerak emas bunaqa loyihalarida va Xitoyni Xinjiangda bo'layotgan voqealar ikkinchidan terrorizm deb hisoblamayman. U yerda ichki nizo Xitoyni rasmiy Pekinning milliy siyosatini oqibatlari Afg'oniston umuman boshqa mavzu. Shanghay tashkiloti harbiy tashkilot emas. Qanaqa terrorizmga qarshi bu quruq qog'ozbozlik, rasmiyatchilik shu gapirish terrorizm, terrorizm bu. Lekin Shanghay tashkiloti bir nima bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa Afg'oniston uchun yo nima uchun foyda keltiradigan yo. Nimasi O'zbekiston uchun hech qanaqa xavf kelmayapti uyg'urlar tomonidan. Bu yerda masalan Afg'onistonni muammosini yechimini qidirish bu avvalambor Birlashgan Millatlar tashkiloti bor, NATO tashkiloti bor. Bu yerga boshqa mamlakatlar qatori sizga Afg'onistonda o'zini manfaatlari bor mamlakatlarni taklif qilsa unda boshqa gap.
Deydi Anvar Nazar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga bundan 15 yil muqaddam Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsadini ko'targan Xitoy tashabbuskorligida Shanghay shahrida asos solingan edi. Ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqa davlatlarining aksariyatini jamlagan yagona tashkilot bo'lib qolmoqda. Biroq Xitoy va Rossiya yetakchilik qilayotgan bu guruhda mintaqa davlatlari o'rni ancha zaifligi. Hindiston va Pokiston hisobiga kengayish Shanghay hamkorligi tashkilotida Markaziy Osiyo manfaatlarini yanada cho'ktirishi aytilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
May kuni Transadriatika gaz quvurining qurilishi rasman boshlandi. Bu Yevropaning energiya ta'minoti manbalarini ko'paytirish sari tashlangan muhim qadamlardan biri. Ammo tahlilchilarga ko'ra qit'a to'la energiya mustaqilligini qo'lga kiritish uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Transadriatika quvuri janubiy gaz koridorining bir qismidir. Loyiha tarafdorlarining da'vo qilishicha, u Yevropaning energetika xavfsizligini mustahkamlab, Rossiya gaziga qaramligini kamaytiradi. Qarshilar esa loyihaning asosan ramziy ahamiyatga ega ekanini aytib, mintaqani yoqilg'i bilan ta'minlashda jiddiy o'zgarish yasay olmasligini ta'kidlaydi. Diametri 1.2 metr, uzunligi 878 kilometrlik quvurning eng yuqori nuqtasi Albaniyada dengiz sathidan 1800 metr balandlikda o'tadi. Eng quyi nuqtasi esa Adriatika dengizi ostida 820 metr chuqurlikda joylashadi. 4.5 milliard dollarlik loyiha 2020 yilda ishga tushishi hamda Ozarbayjonning Shoh dengiz 2 gaz konini Gruziya, Turkiya, Gretsiya va Albaniya orqali Italiya janubiga bog'lashi kutilmoqda. Quvur orqali 1 yilda 10 milliard kubometr gaz o'tadi. Bu esa Yevropada 7 millionlik xonadonning yoqilg'iga bo'lgan barcha ehtiyojlarini qondirishi aytilmoqda. Ikkita kompressor stansiya qo'shish orqali yillik sig'imni 2 baravar oshirish ham ko'zda tutilgan. AQShning Yevropada energetika xavfsizligi bo'yicha maxsus vakili Richard Morningstarning aytishicha, 2020 yillar o'rtalariga borib gaz hajmi 2 baravar oshadi.
If tap is chosen that there be a connection into Southeast Europe and there appear to be commitment.
Ozarbayjon sohilida boshqa imkoniyatlar ham bor. Turkmanistondan ham gaz import qilish mumkin. O'rta dengizning sharqiy qismidan olinadigan gazni hamda Iroqdagi kurd konlarini shu quvurga ulash imkoniyati ham mavjud, deydi u. Loyihani Yevropa ittifoqi qo'llab-quvvatlamoqda. British Petroleum, Italiyaning Snam hamda Ozarbayjonning Sokar kompaniyalari qurilishga pul tikkan eng katta sarmoyadorlar. Har biri loyihada 20% dan ulushga ega. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 1.7 milliard dollar mablag' ajratmoqda. Ammo Yevropaning energiya mustaqilligiga erishish uchun bu yetarli emas, deydi kuzatuvchilar. Ularga ko'ra, ichki quvur tarmoqlarini qurish, ko'proq suyultirilgan tabiiy gaz import qilish, yangilanuvchi energiya manbalarini shakllantirish, tejamkorlikni oshirish hamda zaxira omborlarini yaratish kerak. Bu ulkan loyiha o'z navbatida Rossiyani xavotirga solmoqda. G'arb homiyligidagi yana bir loyiha, Nabokko gaz quvuri qurilayotgan bir paytda Moskva Qora dengiz orqali Bolgariyaga Rossiya gazini olib chiquvchi janubiy oqim quvurini qurishni taklif etdi. Ammo loyiha Yevropaning monopoliyaga qarshi qoidalariga javob bermagani bois to'xtab qoldi. Rossiyaning Gazprom kompaniyasi olg'a surgan Turk oqimi nomli yana bir quvur ham jiddiy loyihaga aylana olmadi. Rossiya endi Turkiya, Gretsiya va Italiyani bog'lovchi Poseidon quvurini ishga tushirishga urinmoqda. Agar qurib bitkazilsa, u 1 yilda 8 milliard kubometr gaz tashish quvvatiga ega bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shu oy oxirida Gretsiyaga qilayotgan safari davomida bu masalani yana bir bor ko'tarishi kutilyapti. Mutaxassislar Yevropaning hali veri yoqilg'i mustaqilligiga erisha olmasligini aytadi. 2015 yilda qit'a gazga bo'lgan ehtiyojining 31%ini Rossiya hisobiga qoplagan. Bu esa 158 milliard kubometr bo'lib, Transadriatika quvuri sig'imidan 15 baravar ko'p. Morningstarning aytishicha, hozir asosiy maqsad gaz narxini tushirish. Oz miqdorda bo'lsa ham qo'shimcha gaz manbalari ishga tushsa, bozorda raqobat kuchayadi, deydi u.
Need to be commercially viable. I think where that issue
Rossiya Yevropaning asosiy gaz ta'minotchisi bo'lib qoladi, ammo janubiy koridordan keladigan gaz bozordagi raqobatni oshirishga hissa qo'shadi, deydi Morningstar. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Futbol bo'yicha 2020-yil jahon chempionati tashkiliy qo'mitasi raisi Hasan Tavodiyning aytishicha, Qatar musobaqaga mezbonlik qilish huquqini halol yo'l bilan qo'lga kiritgan. Matbuotdagi ayrim da'volarga ko'ra, Qatar bunday imkoniyatga milliy federatsiyalarga pora berib ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavodiy Qatarda qabul qilingan yangi qonunlar jahon kubogiga aloqador qurilishlarga jalb etilgan migrantlar huquqlarini himoya qilishga qaratilganini aytadi. Qatar yangi stadionlar qurilishi uchun 10 milliard dollar ajratgan, infratuzilmani yaxshilash uchun esa 200 milliard dollar. Shu kunga qadar eng qimmat musobaqa shu bo'ladi hozircha. Turnir bunga arziydi, deydi Tavodiy. Fuqarolarimizning futbolga bo'lgan qiziqishi cheksiz. Bundan tashqari faqat mojaro va ziddiyatlar sabab xalqaro matbuotda tilga olinayotgan mintaqamizni Jahon Kubogi orqali boshqacha ko'rsatmoqchimiz, deydi tashkiliy qo'mita raisi. Xalqaro futbol federatsiyasida korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar tufayli FIFA'ning qator rahbarlari va mutasaddilari iste'fo berdi, ayrimlari tergov ostida. Mezbon tanlovidan so'ng masalani taftish qilgan amerikalik yurist Michael Garcia'ning aytishicha, nomzodlarni saralash mezbonlikka raqobat paytida jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Biroq ishni ko'rgan germaniyalik sudya Qatarning mezbonlikka tanlanishida ayb topa olmadi.
Stuck to the rules and more importantly when the investigation happened.
Biz qoidalarga rioya qildik. Tanlovdan so'ng Michael Garcia olib borgan tergovga yordam berdik, hamkorlik qildik, chunki aybsiz ekanimizni bilardik, deydi Hasan Tavodiy. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Qatarni musobaqaga zarur qurilish obyektlariga jalb etilgan 100 minglab quruvchi migrantlar huquqlarini poymol qilayotganlikda ayblab keladi. Qatarda xorijiy ishchilar maqomi ish beruvchiga bog'liq bo'lib, bunday tizim kafala deb ataladi. Tavodiyning aytishicha, ayni damda hukumat ishchilar huquqlariga doir qonunlarni isloh qilmoqda. Qatar amiri 2015-yil oktyabrda imzolagan yangi qonunga ko'ra kafala tizimi bekor qilinadi. Bundan keyin ish beruvchi va ishchi munosabatlari o'zaro shartnoma bilan belgilanadi, deydi Hasan Tavodiy. Londondagi xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Jeyms Linchning aytishicha, Qatar berayotgan kafolatlar yetarli darajada ishonarli emas. Islohotlarning sekinligi bizni ranjityapti. Tashkiliy qo'mita raisi tilga olayotgan yangi qonun ishchilar hayotini o'zgartiradi deb aytishyapti. Ammo bunga shubhamiz bor. Yangi qonun ham kafala tizimining aynisi, nomi boshqacha xolos. Tizim isloh etilmagan, shunchaki salgina pardoz qilingan, deydi Linch. Huquq tashkilotlari ishchi migrantlar orasida yurak xurujiga uchrash holatlarining ko'payganini ham tergov qilishga chaqiryapti. Ular nazarida bunga haddan tashqari issiq havo sabab. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun Amerika ko'chalarida mototsikl mingan xotin-qizlarni har qadamda ko'rasiz. Hatto faqat ayollar a'zo mototsikl jamoalari bor. Amerika ovozi ana shunday klublardan biri bilan ko'chalarni kezdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Shanba ertalab yomg'ir shivalayapti. Katta yo'l tirband. Lekin mototsikl haydayotgan ayollar uchun bular cho't emas. Shamolda uchadigan ayollar klubi bu.
On a bike is a sense of freedom where you can put all the stresses behind.
Rulda o'tirib hamma xayollarni ortda qoldirish mumkin, charchoq esdan chiqadi deydi Safiya tan. Shamolda uchadigan ayollar faqat xotin-qizlardan iborat xalqaro jamoa, 14 mingdan oshiq a'zosi bor. Washington tevaragidagi a'zolari har zamonda safarga chiqadi. Mototsikl haydab, kundalik yumushlarni unutishadi. Tomirda qon qaynaydi.
Coming up with mommy duties, wife duties. I wanted to do something for myself. It's gotten me out of the house and it's gotten
Har kuni onaman, har kuni rafiqaman dedi Sparkle. Haydovchilardan biri. O'zim uchun ham biror narsa qilgim keldi. Mototsiklchi xotin-qizlarning sharofati bilan uydan chiqdim. Antiqa ermagim paydo bo'ldi deydi.
I'm 64 years old. I am a grandmother of 3. I decided I wanted to step outside of the box.
Sheri 64 yoshda, 3 nevarasi bor. Nuqul bir xil yashayverib joniga tegdi. O'ziga mototsikl sotib oldi.
A lot of people tell me I can't ride because I'm too short. There's no bike that fit me. And that kind of got me interested. Just to prove that.
Safiya tanga ko'pchilik Boeing pakini hayday olmaysan dedi. Ularga achchiq qilib u ataylab mototsikl mina boshladi. Odam astoydil xohlasa hammasini eplar ekan dedi Safiya. Lekin mototsikl haydagan ayolga muomala har xil.
I got mixed reactions and those reactions were no. Are you sure?
Sherining aytishicha, yo'q, nima qilasiz? Kimlar bilan ko'chalarda sang'ib yurmoqchisiz? Deya tanbih berishgan. Chunki jinoiy ishlarga aralashib qolgan mototsikl to'dalari haqida ko'plar eshitgan. Mototsiklchi ayollar bunaqa niyat va tasavvurlardan yiroq ekanini aytadi.
We ride with a purpose to honor somebody or sometimes we lay
Ular har safar yo'lga chiqqanida biror foydali ishni bitirib qaytadi. Arlington qabristonidagi harbiylar poyiga masalan go'chambar qo'yishadi. Xayriya ishlari qilishadi. Mototsiklchi xotin-qizlar birlashib bir-birini qo'llab yuboradi. Ular dugonalar.
The camaraderie, the sisterhood. You walk into a place like our one of our conventions.
Haqiqiy do'stlar. Ba'zida yig'ilganlarida 200-400 kishi bo'lib ketishadi. Birdaniga 200-400 dugonalik bo'lib qolamiz dedi Lisa.
A lot of guys are riding it for sport, for the thrill, for the ego.
Safiya tanning aytishicha erkaklar asosan poyga uchun mototsikl haydaydi. Ular uchun bu sportning bir turi. Xotin-qizlar rulga o'tirganida esa ular doim xotirjam, maroq bilan dam olib shahar kezadi. Mototsiklni hamma haydashi mumkin. Uni kim bilan haydashda gap ko'p. Washingtondan Sara Zamon, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.